Armatei române cu care am discutat au dezaprobat felul în care autoritățile comuniste organizează manifestările de 9 mai. Iată ce ne-a spus, de exemplu, secretarul general al Asociației Veteranilor Armatei Române, Igor Burcă.
Noi care am luptat pe două fronturi, și pe frontul de vest și pe frontul de est, majoritatea moldovenilor, am fost tot timpul în disgrație, pe timpul ocupației sovietice a Basarabiei. Câți ostași moldoveni, basarabeni, a fost trimis în Siberia, câți au fost împușcați în Moldova noastră de astăzi, sub regimul comunist, care încă persistă ziua de 9 mai, nu trebuie majoritatea comuniștilor să prefacă că e datorită Partidului Comunist, a Uniunii Sovietice, și să tremărească influența rusească asupra tuturor popoarelor vecine.
Autoritățile de la Chișinău nu au anunțat deocamdată programul festivităților de 9 mai, care e declarată zi de sărbătoare și de odihnă. Este de presupus că reprezentanții conducerii de vârf a Republicii Moldova și a Partidului Comuniștilor aflat la guvernare vor depune flori la monumentul eroilor războiului 2 mondial și la monumentul celor căzuți în războiul de pe Nistru din anul 1992. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Vă invit să ascultați în următoarea jumătate de oră relatări despre pregătirile Moldovei de a face față unor eventuale cazuri de pneumonie atipică, SARS, revista presei moldovenești, un comentariu pe teme economice de Iurie Votișan și un interviu cu un expert occidental despre libertatea presei în Republica Moldova. Pornită din China, pneumonia atipică SARS a făcut deja peste 400 de victime în lumea întreagă, provocând și mari pagube economice țărilor asiatice, mai ales din cauza suspendării unor contracte cu firme occidentale, ai căror reprezentanți se abțin deocamdată de la călătorii în Extremul Orient. Situația cea mai gravă continuă să se înregistreze în ceea ce s-ar putea numi epicentrul epidemiei, în China, dar virusul a ajuns și în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa de Vest, unde autoritățile din țările Uniunii Europene încearcă să se pună de acord asupra unor măsuri comune de prevenire a răspândirii maladiei. Detalii de la Viorica Zaharia.
Ministrii sănătății din statele membre ale Uniunii Europene intenționează să instituie un control medical obligatoriu al călătorilor care vin din zonele unde a fost depistat virusul pneumoniei atipice. Întruniți astăzi la Bruxelles, într-o ședință extraordinară, ministrii sănătății au elaborat un proiect de hotărâre în care se arată că statele membre ale Uniunii Europene vor asigura asistența necesară, inclusiv informarea și controlul călătorilor care vin din zonele afectate. Până în prezent, în statele Uniunii Europene au fost înregistrate 36 de persoane suspectate că ar fi contractat virusul SARS, însă nu au fost înregistrate decese. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Gro Harlem Brundtland, a declarat astăzi că răspândirea virusului SARS în lume nu a atins deocamdată cote maxime, chiar dacă în China, în fiecare zi, se înregistrează noi cazuri de îmbolnăvire.
We are gradually getting the numbers, I think, more and more correctly. But, as I have said before, and I can repeat,
noi obținem de la guvernul chinez date din ce în ce mai exacte despre numărul îmbolnăvirilor. Dar, așa cum am mai spus, ne-a luat mult timp ca să avem asemenea date și ca să știm ce sfaturi putem da conducerii chineze referitoare la răspândirea bolii. În ultimele 24 de ore, în China au murit de pneumonie atipică 8 persoane, iar alți 138 de oameni au fost confirmați ca fiind bolnavi. Numărul deceselor de pe urma maladiei se ridică în China la 214, iar numărul celor infectați la 4409. Primul ministru chinez, Wen Jiabao, a declarat că responsabilii care nu au acționat la timp pentru combaterea maladiei vor fi trași la răspundere. Până în prezent, virusul pneumoniei atipice a ucis 479 de oameni în toată lumea, iar peste 6600 sunt infectați. Cele mai multe persoane infectate au murit în China, 214. În Hong Kong au murit 193 de oameni. În Singapore 27, în Canada 23, 11 în Taiwan, 5 în Vietnam și câte 2 în Malaezia, Filipine și Thailanda. În Federația Rusă, 20 de persoane sunt suspectate în prezent că ar fi contractat virusul SARS. Un hotel din orașul Blagoveșchensk a intrat în carantină pe motiv că unul dintre angajați a fost spitalizat cu simptome de pneumonie atipică.
Într-o relatare de la Beijing, a Agenției Naționale de Știri a Rusiei, Tartas, se spune că majoritatea ambasadelor din China ale țărilor Comunității Statelor Independente, inclusiv Ambasada Republicii Moldova, își desfășoară activitatea în mod normal în ciuda epidemiei de SARS. Aceeași agenție mai spune însă că majoritatea diplomaților și familiile lor intenționează să revină în țările lor pentru vacanța de vară. Între timp, la Chișinău au avut loc primele internări de turiști din Extremul Orient, care s-au plâns înaintea aterizării în Moldova de simptome suspecte. Detalii de la Ilona Spătaru.
4 turiști chinezi suspectați că ar fi contractat virusul pneumonie atipice sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău. Ei au sosit în Republica Moldova acum 3 zile cu avionul pe ruta Pechin-Istanbul-Chișinău. În timpul zborului, starea turiștilor chinezi s-a înrăutățit brusc pe aeroport, ei solicitând asistență medicală. Contactat de Radio Europa Liberă, medicul șef al spitalului Toma Ciorbă, Victor Diatișin, nu a oferit prea multe detalii despre pacienții suspectați că ar fi contractat virusul pneumoniei atipice. El a anunțat că aceștia se vor afla sub supravegherea medicilor încă 10 zile.
Știm că la Toma Ciorbă sunt internați 4 turiști chinezi suspectați de pneumonie atipică.
Da, e diagnosticul scos, e sănătos.
Diagnosticul știu că nu poate fi stabilit în laboratoarele din Republica Moldova. Cum puteți afirma asta?
Vă spun că ei sunt sănătoși. La moment e sănătos.
Au fost externați?
Au fost externați, supravegheați, sunt de focar.
Care este starea lor? Au febră?
Stare foarte bună, sunt sănătoși practic.
De ce au fost internați?
Au fost internați că au avut suspecții la aeroport.
Spitalul are medicamentele necesare ca să acorde primul ajutor?
Da.
În cazul pneumoniei atipice?
Da, avem tot. Sunt numai primul, dar sunt tratament care există astăzi în lume.
Puteți să ne spuneți, este vorba de femei, bărbați?
Nu pot să vă dau informația.
Ministerul Sănătății recomandă populației să se abțină temporar de la călătorii în țările în care au fost atestate focare de pneumonie atipică. Țări precum China, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Brazilia, Mexic, Austria, Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie, România, Rusia, Italia și Germania și îi sfătuiește pe locuitorii Republicii Moldova să nu primească în vizită rude și prieteni din aceste state. Ministrul adjunct al Sănătății, Ion Băhnerel.
Ministerul Sănătății recomandă insistent populației cu un șir de măsuri cum ar fi să renunțe temporar de la deplasări în țările afectate intens de pneumonie atipică, să limiteze temporar primirea în ospiții a persoanelor în țările afectate. În caz de îmbolnăviri și prezență semnelor de boală care au fost indicate nenumărate ori și noi am putea să repetăm. Este vorba de o perioadă de incubație 27 zile, în unele cazuri până la 10 zile, după care urmează febră înaltă de 38 de grade și mai mult, indispoziție, mialgii, amețeli, frisoane, dureri de cap, tuse, uneori cu sânge, secreții nazale sau respirație dispneică. În așa cazuri recomandăm insistent să adreseze la medicul de familie sau la medicul infecționist. Și este dorit ca până la consultare medicului atât bolnavul cât și membrii familiei să poarte mască de tifon și să evite contactul cu rudele și vecinii.
Pentru a evita o eventuală epidemie de pneumonie atipică, autoritatea din sănătate recomandă populației să respecte normele sanitare, să efectueze mai des aerisirea încăperilor și tratarea acestora cu substanțe dezinfectante pe bază de clor. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de Republica Moldova, unde nu există cazuri confirmate de SARS, în România asemenea cazuri au fost semnalate, iar despre evoluția lor a discutat corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, cu doctorul Adrian Străinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Domnul Străinu Cercel ne-a spus mai întâi că România figura inițial cu 3 cazuri în statisticile Organizației Mondiale a Sănătății, dar ulterior 2 dintre ele au fost retrase de experții internaționali.
Noi am raportat cât se poate de corect și vom raporta în continuare corect aceste cazuri, pentru că este o problemă care interesează toată lumea și nu este o problemă cu care să putem glumi.
Domnule doctor, ce au făcut autoritățile sanitare române pentru a izola, dacă nu chiar a preveni?
Autoritățile sanitare române au reacționat cât se poate de prompt și sunt printre primele autorități sanitare din lume care au acționat așa cum trebuia. Anume, dacă pe data de 15 martie s-a dat alerta din partea OMS-ului, pe data de 17 martie deja s-a dus alerta epidemiologică la nivelul României și ca antrenie se ceruse securizarea aeroporturilor. Securizarea aeroporturilor internaționale operaționale cu data de 18 martie, deja 3 zile după aceea, în contextul în care s-a și încheiat un protocol între Ministerul Sănătății și despre Ministerul Transporturilor. Minister care a trecut la aplicarea măsurilor de control la nivelul aeroporturilor internaționale prin colaborarea 3 cabinete medicale, ceea ce a fost cât se poate de important. Aceleași măsuri sunt în momentul de față în vigoare în aeroporturile internaționale. Aș vrea să menționez că, de exemplu, Canada a instalat aceste măsuri la nivelul aeroporturilor internaționale la circa 3 săptămâni după noi.
Domnule doctor, cei care sunt suspecți de pneumonia atipică sunt ținuți în carantină în aeroporturi?
Nu, cei care sunt suspecți de pneumonia tipică sunt aduși la Institutul Matei Balș, direct cu salvarea, și sunt în carantină pe o perioadă de 14 zile. Aceste măsuri de precauție și de prevenție vor fi menținute atâta timp cât la nivel mondial se menține alerta epidemiologică. În momentul în care OMS-ul va decreta încetarea acestei alerte epidemiologice la nivel mondial, atunci vom înceta și noi măsurile cu un interval liber de încă 14 zile pentru a fi sigur că nu sunt întâlnit pe teritoriul țării noastre.
Domnule doctor, ați pomenit faptul că pe aeroporturile internaționale s-au luat măsuri suplimentare de control a pasagerilor care ar putea să vină din China sau ar putea să vină din alte țări. Se referă aceste măsuri și la acești pasageri care nu vin din China?
La toți pasagerii. Ne-am cerut tuturor echipajelor care vin spre aeroporturile internaționale din România să anunțe turnul de control dacă au călători cu probleme de tip respirator. În acest context, în momentul în care comandantul navei aeronavei respective anunță turnul de control, intră în funcțiune automat filtru, nava este garată într-un loc separat, echipajul medical se deplasează la nivelul navei, se face screening-ul navei la locul respectiv, pacienții care sunt considerați ca fiind potențiali cu risc de a dezvolta SARS sunt preluați și transportați la Institutul Matei Balș, iar ceilalți trec prin filtrele obișnuite. Vreau să vă spun că este o colaborare atât cu autoritățile vamale, cât și cu autoritățile aeroportuare și, evident, cu cele companiile de zbor.
S-a suplimentat personalul medical din punctele de trecere a frontierei?
Nu, ele nu au fost suplimentate, ci au fost puse în comun, pentru că fiecare astfel de unitate, respectiv aeroportul internațional Tăven, avea un cabinet medical cu o anumită structură. Unitățile de tip aviatic aveau un alt cabinet medical cu altă structură. Directorul de Sănătate Publică București avea un alt cabinet tot în area aeroportuară și ca atare, cele 3 unități au fost puse să colaboreze împreună și fac un serviciu prin schimb, prin ture.
A fost doctorul Adrian Străinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București, într-o declarație consemnată de corespondenta noastră, Ara Șeptilici. Victimele mărunte ale marii bătălii cu corupția. Acesta ar putea fi titlul revistei presei, semnată ca de obicei de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Lupta cu favoritismul și corupția înseamnă la noi de cele mai multe ori depistarea unor banale escrocherii, scrie ziarul chișinăvski Obozrevatel. De obicei sunt identificați niște oameni de afaceri care dau mită și niște funcționarași care o acceptă. În ajunul sărbătorilor de Paști, câtorva cinovnici li s-au indentat procese penale. Este vorba de șeful secției permisiunea societății ecologice din Cahul, Iuri Kravchenko, și de 2 colaboratori ai inspectoratului fiscal Cantemir, Natalia Grigoriu și Iulia Țurcanu. Toți aceștia au fost reținuți în flagrant delict de către angajații Centrului de Combatere a Criminalității și Corupției. Iuri Kravchenko cerea 500 lei în schimbul unei autorizații de construcție, iar inspectorii fiscali iau de acord pentru 5.000 lei să treacă cu vederea neregulile depistate la o societate cu răspundere limitată. Toți trei infractorii riscă o pedeapsă de la 10 la 25 ani privațiune de libertate și confiscarea averii. Articolul analistului economic Vlad Bercu din Jurnal de Chișinău se intitulează Hoții. Iată ce scrie Vlad Bercu, citez. În ajunul sărbătorilor de Paște, în microbusul 155 am fost prădat. Niște hoți de buzunare mi-au furat portmoneul și ultimii bani, pe care i-am adunat să cumpăr produse pentru masa de sărbătoare. Am rugat șoferul să oprească pentru a apela la poliție. Eram în centrul capitalei, la 80 de metri de sediul guvernului. Zadarnică a fost încercarea. Câțiva cetățeni au început să se revolte furios. Întârziem la serviciu, domnule. Nu a încercat să oprească nici șoferul, de parcă incidentul nu-l privea. Am coborât umilit, neputincios și complet lipsit de apărare, într-un stat de drept, la numai 80 de metri de sediul guvernului, unde se vorbește despre ordine și disciplină, supremația legii, drepturile omului. Ceea ce nu pot să înțeleg, scrie Vlad Bercu, este de ce nimeni, dar absolut nimeni, din cele peste 20 de persoane din microbus, nu a spus, stați oameni buni, hai să prindem hoțul, mâine poate să ne prade pe noi. Nimeni, dar absolut nimeni. Dimpotrivă, s-au revoltat că întârzie la serviciu atunci când am oprit microbuzul. Acum câteva săptămâni, scrie în continuare Vlad Bercu, un bun amic de-al meu a primit o citație. Un caz banal, a depășit viteza și trebuia să plătească prin judecată o amendă de 180 de lei. Judecătorul îl atenționează. Prezența e obligatorie, în caz contrar veți fi arestat. Și asta scrie un om al legii. Nu aș fi crezut dacă nu aș fi văzut cu ochii mei citația. Judecătorul amenința. De ce face acest lucru? Cine i-a dat acest drept? Sau poate țara în care trăim nu este una de drept? Poate cel judecător e buricul acestui stat, se întreabă Vlad Bercu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
De la presa moldoveană a zilei, trecem la problemele cronice ale presei moldovene. Doamna Karin Deutsch-Karlikar este coordonatorul recentului raport despre libertatea de expresie al organizației americane Freedom House și a acordat un interviu Ilenei Giurchescu.
Of all the regions in the world that we were looking at this year, the two regions where we noticed a particular decline were in Latin America and in Eastern Europe. So,
din toate regiunile din lume pe care le-am analizat, cele două regiuni în care am remarcat o degradare deosebită anul acesta au fost America Latină și Europa de Est. Una din regiunile în care declinul a fost cel mai pronunțat în timpul anului. Și, cum reiese și din raportul pe țări, cele trei țări asupra cărora ne-am concentrat, pentru că și-au schimbat categoria anul acesta, au fost Armenia, Rusia și Ucraina. Și în alte țări din regiune au fost derapări, dar nu atât de pronunțate ca în aceste trei țări care și-au schimbat categoria la presă fără libertate. Am întrebat ce aduce Moldova atât de aproape de categoria țărilor fără o presă liberă, cum ar fi, de exemplu, Rusia și Ucraina.
There are restrictive libel laws in Moldova which do restrict the press and also
existența legislației restrictive privind calomnia, care limitează presa și induce o măsură de autocenzură. Sunt și alte aspecte care fac situația dificilă. Jurnaliști supuși amenințărilor și atacurilor fizice, ceea ce nu întâlnim atât de des în România. Acesta este un aspect grav. După aceea, presiunea economică, care este foarte serioasă. Și cum ar caracteriza situația din Republica Moldova în comparație cu restul republicilor din spațiul CSI? Anul acesta am remarcat o deteriorare ușoară față de anul trecut în Moldova, dar nu atât de serioasă pentru a împinge Moldova în categoria țărilor fără presă liberă. Cât privește în comparație cu celelalte foste republici sovietice, se poate spune că are situația cea mai bună. Toate țările din Caucaz, din Asia Centrală, sunt în categoria fără presă liberă. În acest context, Moldova are o situație mai bună decât restul republicilor fost-sovietice. Acum stă chiar mai bine decât Rusia și Ucraina. După cum se știe, Moldova și România ambele au probleme cu corupția. Am întrebat care este relația dintre corupție și libertatea presei.
Press freedom is extremely important in helping to, you know, bring corruption to light.
O presă liberă este foarte importantă pentru a scoate la iveală corupția. În fond, una din marile probleme ale ziariștilor este că în multe din aceste țări din Europa de Est, ziariștii care scriu despre corupție sunt cei care sunt amenințați și atacați fizic. Unii au fost chiar uciși pentru că au încercat să dezvăluie actele de corupție ale unor oficialități. Așa că pentru a demasca peste tot corupția, o presă liberă este un factor cheie. Cele două probleme sunt legate foarte strâns. Și atunci am întrebat, se poate spune că măsura în care un guvern apără libertatea presei indică măsura în care acel guvern vrea cu adevărat să combată corupția? De regulă, guvernele implicate în acte de corupție nu vor o presă liberă, pentru că știu că presa le va dezvălui în cele din urmă. Așa că atitudinea unui guvern față de presă este un indicator foarte bun al măsurii în care vrea să combată corupția în interiorul său.
Așa cum ați putut afla și din emisiunile noastre, la Chișinău au avut loc mai multe manifestări în cadrul Zilelor Libertății Presei. Dintre multele evenimente consacrate acestei importante componente a democrației, am ales pentru astăzi o expoziție de fotografie pe care a vizitat-o și Dumitru Crudu.
Salonul Eurofotoart găstuiește între 1 și 20 mai expoziția concurs intitulată Anul 2002 în fotografia de presă. Această expoziție a fost organizată de Centrul Independent de Jurnalism. Vernisajul ei a avut loc în cadrul Zilelor Libertății Presei, care s-au desfășurat de curând la Chișinău. Expoziția este o totalizare a concursului la care au participat fotografi din Republica Moldova. Au fost acceptate doar fotografiile care au fost publicate sau care au fost realizate cu scopul de a fi publicate în perioada 1 ianuarie 2002 și 31 decembrie 2002. În felul acesta, fotografii au reconstituit anul 2002 în Republica Moldova din punct de vedere politic, cultural, religios și social. Cum a fost văzut anul 2002 de către fotografii noștri? În plan politic, fotografii noștri au acordat cea mai mare atenție acțiunilor de protest anticomuniste organizate de Partidul Popular Creștin Democrat din Republica Moldova în iarna și primăvara anului trecut. Una dintre cele mai interesante fotografii la această temă este cea a lui Dumitru Doru, dedicată deputatului creștin democrat Vlad Cubreacov, în primele zile după ce a fost eliberat de către răpitorii săi. Această fotografie a fost recompensată cu premiul întâi la categoria știri generale. Una dintre noutățile acestei expoziții este prezența masivă a tematicii religioase în lucrările realizate de fotografii noștri. O fotografie cu funcție simbolică este cea a lui Iulian Sochircă, în care este surprins un buldozer dărâmând morminte într-un cimitir. Această fotografie relevă procesul de marginalizare a religiei în societatea noastră. Unele dintre fotografiile lui Valeriu Corcimar, cu care acesta este prezent în cadrul expoziției, sunt axate în jurul tematicii sociale. Astfel, în una dintre ele, fotograful surprinde un invalid căzut din cărucior în mijlocul drumului și care este privit nepăsător de către trecători. Această fotografie este o alegorie subtilă a indiferenței umane care domnește în societatea noastră. Fotografiile lui Mihai Potârniche decupează mai multe aspecte dramatice pe care le-a traversat satul nostru în anul 2002. Una dintre aceste fotografii înfățișează bătrâne trecute de 70 de ani, întorcându-se de la muncă într-o căruță încărcată cu struguri, iar o altă fotografie surprinde niște copii întorcându-se și ei de la muncă într-o căruță plină cu dovleci. Aceste fotografii vorbesc despre faptul că bătrânii și copiii sunt antrenați în niște munci istovitoare. Pentru că foarte mulți bărbați sunt plecați să lucreze peste hotare, greul muncii la țară a căzut pe umerii bătrânilor și copiilor. Această expoziție relevă una dintre tendințele majore ale artei fotografice din Republica Moldova, întoarcerea spre cotidian și spre realitate. Din acest punct de vedere, fotografia cu tentă realistă este preferată celei poetice. Funcția estetică a fotografiei de astăzi este cea de a depune o mărturie directă și obiectivă despre ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ultima secvență a emisiunii ne readuce în actualitatea social-economică a Republicii Moldova. Este vorba de fapt de un comentariu despre marile discrepanțe între veniturile moldovenilor. Iurie Gotișan.
Săptămâna trecută, Departamentul Statistică și Sociologie a dat publicității rezultatele unui recent studiu asupra modului de distribuție a veniturilor populației. Acestea au fost obținute în urma unor evaluări a bugetelor casnice în baza unui eșantion reprezentativ de 8.000 de gospodării. Printre unele aspecte care relevează discrepanțe mari ale veniturilor între populația bine asigurată și cea săracă, cât și diferența dintre urban și rural, în prezentul studiu se indică că venitul mediu lunar a unei persoane pentru anul 2002 a constituit 321 de lei. Pe această cale este util să specificăm că salariul minim al angajaților din sfera bugetară pentru anul 2002 a fost estimat în mărime de 100 de lei, ceea ce constituie 12% din valoarea minimului de existență. Spre exemplu, salariul mediu lunar din învățământ pentru anul trecut a fost de 439 de lei, constituind 65% din salariul mediu pe țară. În domeniul ocrotirii sănătății și serviciilor sociale, salariul mediu a fost de 412 lei, constituind 61% din cel mediu pe țară. La acest capitol, oficialitățile guvernamentale și-au propus drept scop pentru anul curent majorarea salariilor angajaților din sfera bugetară cu 15-20%. Oricum, în pofida declarațiilor care au fost făcute, restanțele guvernului la plata salariilor se estimează actualmente la circa 200 milioane de lei. Este interesant că strategia de dezvoltare economică pe termen mediu a guvernului, care vizează perioada anilor 2002-2005, prevede o creștere a salariului mediu de 1,7 ori, iar a pensiilor de 2,8 ori. Însă după recenta majorare cu vreo 30 de lei a pensiilor, pentru realizarea acestor obiective mai sunt necesare încă o duzină de intervenții guvernamentale similare, ținând cont de faptul că povara datoriei externe devine insuportabilă, iar Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială s-au declarat nedumeriți de faptul că autoritățile de la Chișinău intenționează și în continuare să majoreze salariile bugetarilor fără o existență reală a surselor de acoperire a decalajelor financiare. Un alt aspect care merită dezbatere în acest context este intenția actualei puteri privind indexarea veniturilor populației. La prima vedere, această prevedere de contract social pare a avea un temei deplin. În realitate, însă, cifrele agregate pot ascunde capcane. Nu orice creștere de producție implicită a produsul intern brut este eficientă. Întreprinderile pot produce și vinde mai mult, dar în condiții în care productivitatea muncii scade. Este normal că în astfel de circunstanțe să fie mărite salariile? Evident că nu. De exemplu, o indexare de ansamblu a salariilor cu 30%, în condițiile în care productivitatea muncii va scade, va conduce la micșorarea profiturilor în veniturile întreprinderilor, ceea ce le-ar induce pe acestea să mărească prețurile pentru a-și menține marja de profit. S-ar stimula astfel spirala prețuri-salarii, care ar antrena după sine creșterea inflației. De aceea, prevederea respectivă privind indexarea salariilor este neavenită din punct de vedere economic. Aceasta ar trebui să se facă în raport cu dinamica productivității muncii și la nivelul fiecărei întreprinderi. Paradoxal este și faptul că în Republica Moldova se produce extrem de scump în condițiile în care piața muncii este extrem de ieftină. Ce ne-am face noi dacă întreprinderile moldovenești ar trebui să plătească salarii lunare nu ca în Europa de Vest, unde media depășește 1.000 de dolari pe lună, ci măcar ca în unele țări candidate la aderare în Uniunea Europeană, unde prețul forței de muncă este în jur de 500 de dolari pe lună, având în vedere că economia moldovenească se sufocă sub povara costurilor de producție, deși forța de muncă este cumpărată cu numai 40-50 de dolari pe lună. Din Chișinău, Iurie Gotișan, pentru Radio Europa Liberă.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Înainte de a ne despărți, vă reamintesc, stimați ascultători, titlurile principale ale ediției. Aflat în vizită la București, ministrul de externe al Rusiei, Igor Ivanov, a exprimat încrederea în soluționarea politică a problemei transnistrene. OSCE a anunțat că va explica Parlamentului de la Chișinău și Sovietului Suprem de la Tiraspol săptămâna viitoare avantajele federalizării Republicii Moldova. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.